Zinedine Zidane na heshima kwa familia.
The final game of what has been an epic tournament. And on European soil we have
michuano ya kombe la dunia mwaka 2006 katika ardhi ngumu na nzito Ujerumani. Ni finali baina ya tukutu Italia dhidi ya Ufaransa, kikosi kilichosheheni wa Afrika wengi wakiongozwa na fundi wa mpira godfather wa soka la Ufaransa Zinedine Zidane. Kabla ya kuanza kwa michuano hii, Zizou alishastaafu soka la kimataifa, lakini kutokana na kusuasua katika mechi za kufuzu, wa Faransa walipigia kelele mwamba rejee kikosini kulikokoa taifa pale Ujerumani. Kweli Zizou akarejea kuongoza wakina Thierry Henry, Malouda, Frank Ribery na vijana wengine damchanga, gwiji na kitambaa chake mkono wa kushoto na matumaini kibao kwa Faransa kurejea na ndoo nyumbani. Zizou alichofanya balaa dhidi ya timu ya dunia Brazil katika hatua ya robo finali. Story haikuwa bao la jioni la Thierry Henry, bali alikichafua sana pale kati dhidi ya mafundi wa kina Gaucho na Delima, kisha wakaiondosha Ureno ya fundi Luis Figo. Hakika walikuwa moto sana katika michuano ile. Katika umati wa watu 1069 ndani ya dimba la Olympia Stadium Berlin, hii ni Julai 9 hiyo, zilisalia tu chache sana kwa the Blues kurejea na mwali nyumbani. Ni dhidi ya Italy ya Fabio Cannavaro na Buffon. Dakika ya 5 Ufaransa wanapata mkwaju wa penalty baada ya Malouda kuchezewa rafu ndani ya boxi. Nyuma mpira ni Babu Zizou, katika pressure kubwa dunia dhidi ya nyanda bora Gig Buffon. Zidane anaweka Panenka kwenye kamba.
Zidane, oh my goodness me, it did cross the line. How cool do you want to be in the greatest game of all? Zinedine Zidane scores a penalty like that, something that hardly any other player in the world would attempt. Very cool.
Italia wako nyuma kwa bila, lakini dakika 19 wahuni wana level scoreboard kwa chuma Marco Materazzi kwa njia ya kichwa.
Materazzi meets it, and the man who gave away the penalty has equalized for Italy.
Licha ya bao la kusawazisha, hakuna Mfaransa alikuwa na hofu. Babu ipo uwanjani, imani ilikuwa kubwa na walishaanza kuwaza mapokezi ya paredi pale Paris Ufaransa. Ulikuwa ni usiku usio na mashaka kwa Faransa wote ulimwenguni, lakini ghafla likatokea tukio la kusisimua ulimwengu. Katika mechi hii Zidane alipewa muuni mmoja wa Italia, Marco Materazzi azunguke naye. Huu ulikuwa ni mkakati maalum wa Italiano dhidi ya fundi. Muuni huyu Materazzi alikuwa akiishika jezi ya Zizou kila alipogusa mpira. Ndipo dakika ya 109 Zizou kwa utani alimuuliza Materazzi, "Mbona unaishika jezi yangu mtoto mdogo? Kama unaitaka subiri mechi ikimalizika nitakupatia." Licha maneno haya kiungwana, unajua Materazzi alijibu nini? Kwa kibei kabisa, bila kujali lolote lile, alimjibu, "Hapana, namtaka dada yako." Kauli hii ilimjaza upepo Zidane. Alimtandika kichwa cha kifua Materazzi, bila kujali wa Faransa wote duniani walikuwa wakimtegemea yeye siku ile. Zidane hakujali wauni waliobeti wala thamani ya taji kwa Faransa. Hakujali heshima yake katika kabumbu. Zizou kitu pekee alichokijali hapa ni familia yake. Dada yake alitukanwa, mwanaume alikula umeme kisha akatoka nje. Ufaransa wakapoteza katika mikwaju ya penalty. Wengi walisema bila kadi ile nyekundu ya Zidane kombe lingetua Ufaransa. Kadi ile ilitimisha safari ya Zidane katika soka na alitangazwa kama mchezaji bora michuano ile ya dunia.
Zinedine Zidane just plants one into the chest of Marco Materazzi. The referee cannot have seen that. Zidane took himself away. He's having nothing to do with it. And the red card is out. And Zinedine Zidane's career is ending like this.
Licha tukio hili, Zidane alituachia funzo moja muhimu sana katika maisha. Chochote ufanyacho, hakikisha unaiweka mbele familia yako. Watakuwa nawe wakati wa kupanda na kushuka kwako. Familia pekee ndio inakupenda bila sababu ya msingi. Wengine watakupenda sababu ya jambo au kitu fulani, na kikiondoka tu utajikuta umesalia peke yako. Zizou alichagua kuwa mwanaume wa kuilinda familia yake kuliko sifa za ulimwengu. Mimi ni Steve Champion.